Dende o Concello de Lugo imos abrir un proceso de libre designación para cubrir a praza de xefatura de policía local. Tal e como establece a Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia, está aberto a xentes da policía local de outros municipios galegos e tamén da propia policía autonómica. O nomeamento por este sistema non se pode producir hasta que sexa efectiva a xubilación da persoa que ocupa na actualidade o posto, é dicir, ata o 25 de xaneiro. Por eso, o Concello está a desenvolver de maneira paralela un proceso para nomear a un axente de forma provisional. E, segundo o que marca a lei, en caso de ausencia ou enfermedade do funcionario titular, o alcalde ou alcaldesa poderá sustituílo por outro funcionario do corpo da mesma categoría ou, se non o hai, da inmediata inferior, atendendo aos criterios de mérito e capacidade. Así mesmo, estáse traballando para as 4 prazas de inspector previstas na oferta 2016, que estarán cubertas nos vindeiros meses.